A área de xestión urbanística da Concellería de Urbanismo Sostible está a piques de rematar cos informes precisos para que a Xunta de Goberno local poida aprobar de xeito definitivo a expropiación dos terrenos necesarios para o desdoblamento da Avenida Duquesa de Lugo. Atrás quedaron as complexidades da elaboración do proxecto de expropiación, as dificultades nas notificacións derivadas do confinamento. Todo isto xa está superado, de xeito que, na primeira quincena do mes de decembro, a Xunta de Goberno local aprobará de xeito definitivo o proxecto de expropiación. Para finalizar e completar a acción, será preciso notificar aos afectados a data de pago, así como a data de levantamento da acta de ocupación. Últimos trámites antes de dispoñer dos terrenos para poder iniciar a obra desta arteria vertebral da cidade.